VOA. Tunin radoni VOA sekanta afan oromoti. ቪኦኤ ሰከንታ አፋን ኦሮሞ ውጣታ ግጅማታ ተገልገል ሰዓት ለማውረክ አክሳቲ ሰዲት መትረባንዲ ድደም ለማውጅ ድደም ሸኒ ሶዶ ሚቶክረት ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ደበርሲ ያዩ ይልቃ ግጅማ ፎሊንቴ ሰነጋ ጀቻ ነጋ ሳንፉና አንኔ ሶራ ለከይት ያርጉያኒ ጉረን ዳላን አፉር በርኩም ለማፍ ደማ ከስ ጅራ ራዶነ ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ ጨቀሶ ጅርተን
ከኑዱ ዱብስ ወንቱ ጅቤ ሆራቲ መታን ኦዱ ሃል ቀቢን ሰምር ገነማ ናኑ አዱኛ ገደዴማ ዱፉ ፍሪደም ሃውስ ገባሴራ አተሞልተን
አዲብሊሱማ ኦሮሞ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዋን ህዱን ይመቹ ጅር ቡልቾታፊ ሚሴንሶት ራሂዱፊ ቡልቾታፊ ሚሴንሶት ወላኖለ ኢትኬስማት ዩዩ ቶርባን ደብርኬስ ጄሱፊ ያሉፋ ዋን ይመታሊን ከሰተኮ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ለን ኮሬጅ ዱገሌሳ ከሰቡ አብዲ ረጋሳ ቶርባን ደብርኬዳሜ ሞቱም ኤሳክ ጅር ሞቱማ አንዲ ደሴቱ በቹ ማለየጨን ዱበቴ አሜሪካ ነማ ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ራ ፕሬዚዳንቱማ ፉዱ ደንደ ወልድርጎም ሲፈቹ ጅርቲ ድርጎም ይጎድን ኩዳን አፍሪካ ካለ ባይደን ታና ፕሬዚዳንት አሜሪካ ኸዱሪት ሞይ ወነረሸንት ምን ኸይሳክ ተኮ ቱጅቤት ወዱንት
ዊርቱን ፍለኖ ኩታ ዩናይትድ ስቴትስ ካን ቴክሳስ ገመክ ባይር ገጭፈሜ ሰዓት ለሃንገ ተኮ ቦደ ከለስ ታና ፕሬዚዳንት ኢንዱራኒ ጆይ ባይደን ዶርጎሚ ካድሙማ ፕሬዚዳንት ማፍ ኩታ ሰነት ግግ ሰመንጂ ፈተኒ ጅረን ገባሳ ሪቻርድ ግሪን ሶራ ኤስ
ኡመቴ ጎደን ቴክሳስ ኸለና ፓርቲ ዴሞክራት ፉላ ቦየቲን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ወልድርጎም ሲሱ ደንዳ ፍለቹፊ ገነማኑ ቀረ ገለ ሰዓት ሄዱ ኤገቻቲን ቱሬ ድርጎሚሱን ጎድን ኩዳኒ አፉሪት ወልድርጎሜ ሰገል ኢታና ፕሬዚዳንት አሜሪካ ከዱሪ ጆ ባይደንት ሞይ ገመቹ ጉዶን ድርጎሚ ተነት ሴኔ ጀዴ አም በየነቹ ደሙ ጅራጆ ጀደሜዱን ታና ፕሬዚዳንት አሜሪካ ሁነኔ ጎዲን ኩዳኒ አፍራንካ ድርጎምሱ አግጉዳ ሞይቲን ገመቹነ ካኑ ማታ ወልት ቀበይቲን ጎዲም ሞሞይ ዱበቹ ጅራ ኤለን ሻዶክ አኩመ ሚሎቲሲ ናም ሄዱ ፍለት ከሳ ኢሲለን ሰነተራ ቨርናንት ቨርሞንት በርኒ ሳንደርስ ካርዲ ቡፍት በርኒኒ ዮዩ ነፍለተን ቶላን ኮሌጅ ይበረተኒ ሆሩ ሞቱማ እንባፍተኒ አኪሚለ ቶላን አክመተኒ ጀዴቲን ዱበቴቲን አክስ ፍለተን ከደት ኤለን ጀችኩን ጉዶ ገራሲ ገል ማንጀናኔ በርኒፊ በርኒኔ ቢያፊ ሲያሳ ዋሽንግተን ዲሲ ጅጂሩ ፍረግደንሳ ቀባጀት ወመገና ዲፕሎማቲን ዱራጠርግኒ በርኸነለ ጠርጉ ፈናጀት አንቶኒ ሮጃሳ አኩም ኤለን ናማ ደርደራ ኸላዳፉ ለፋዱፉ ጅሩ እነሞ ኢታና ፕሬዚዳንት አሜሪካ ከዱሪ ጆይ ባይደን ፍለት ከራም በርኒ ኩንኒ ከራ ኑባሱ ደንዳው ምቲጀደ ማንጀናኒ ወኒ ቶላና ማኸነን ደንሱማ ታቱለ ኸራን ዳሎቴ አማፈዱ ሱኒ ምቲጀቹን ዱበት ጃሮሌን አካ ጃኪ ለት ፋቲያሞ ቶላና ከመቹ ከነ ጉዶ ጃለተን ታቱለ ተናዲ ሳቲ ወኒ ጉዶን ነማ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ራ ሁጂፉ ከመው ደንዳው ጀደ አሜሪካን ጉያ ዲፕሎማፍ አፉርታሚ ጃሃቲን ዱበት ፕሬዚዳንት ይፍለት ፓርቲ ሪፐብሊካን ከይሳ ፕሬዚዳንቱም ትራምፕ እቲ መሮለ ሜሶቲፍ ድርጎም ዲሞክራታት ከይሳ ቀራናም ዲዳሚ ዲዳማ ጀልቀበ ወሉም ቡሳ ዱፈኒ አፉር ወልተፍሬ አፍራንሱን ለ ከይሳ አማ ገራ ለማት ደቻው ጅርት ወሪ ወልተፍሁን ንጎደን አሜሪካ ሸንተማኑ ርማሬቲን ድርጎማ እድገልጋለ መሮ ዲጎደን ኩዳን አፉሪ ወልድርጎም ሲፈተ ሱፐር ቱስዴ ጀዳኒኒ ኢታና ፕሬዚዳንት አሜሪካ ኩምሬ ፉጀነ ኢሳቲ ጎደን ሰጋልሞይ ኢታኔቲን በርኒ ሳንደርሲቲ ወሪ ወልተፍሁን ነሞ ጎደን ጩፍር ማሬቲን ወልድ
ገረን ቡአፍኑ ጀነ ፍሪደም ሃውስ ገባሰሳ ወጋ ሰደርካ ወለቡማፍ ዲሞክራሲና ኑ አዱኛ ረጅሩ ባሴጅራ ወጎተ ኩዳርፈን ደርበኒፍ ቆረናን ግጌሰመ በኢንሳ አብዲነ መኩተጂሳ ወለቡማን ነመድንፋፍ አዴምስ ሲያሳ በላጀልጅራ ጅራ ገባሳ አራሽ አረባሳዲ ነሞዴስ
ካናስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰማድ ፈቴድ አበኒ ፍሪደም ሃውስ ጀደሙ ሐለቀብን ሰብሊ ሱማፍ ዲሞክራሲ ቢዮተ ዱንያ ከበረኩማ ለማፍ ኩደ ሰገሊ ረት ገባሳ ወጋባ ሰከነ ከይሰቲ ብሊሱማፍ ዲሞክራሲን ቢዮተ ዱንያ ራ ገደዴ ማጅረ ጀዳ ሂሪርቶ ተ ሆንግ ኮንግ ረት ተርካንፊ ሞቱማን ቻይና ፉደት ጀልቀበ ኢራን ከይሰቲ ኡመተ ጅጅረመ በርባዱ ረ ተወከረ ሞቱማን ገገሱ ኤሩዳን ሞቱሞን አንጎሳኒ ጀቤ ፈቹ ተርካንፊ ላከና ከፉደንደን ተውዱበ ተገባሲች ቢዮተ ዲሞክራሲን ጉደተን ጀደመን ከይሰቲ ለ ጎቻን ሰሙ ነማጄ ቆከሙለቱ ዱበቴ ጅራ Freedom House itti Presidenti Tantun Dame Korannoof Tintala Sara Rapucci akkana jedhu.
Democracy is in trouble. This year we've seen an assault on equal rights and the
democracy hala rakisa ke sajira barader bekan motumota democracy if kanabota irrejalat mirgawon walqittumaf mirgawon gurmule ratalellan inna geggesam arginera kunundinu walittidabalame inna ilalam democracy adunyarra wogota kudu afrif walittufufe gaddema dufusa argina
motumondi rejiresi sabtiqale gurmule amantif kasablam motarattiq iyafatani kami dagegesan tawdubatu misra puchin biyota san akka fakkenyatti kasan kessa hacuuccha chaayinaan hiriirtota mormii lammiilee Hong Kong irratti geggeessite. Beeniin keessattis filannoo waliin dhaamaan deemsisamuu dubbatanii jiru. Biyyoota akka Sudaan kan sochiin uummataa ka'ee mootummaa Al-Bashir waggoota 30 biyyattii hacuucci ofirraa kaasemmoo akka fakkeenya gaariitti dubbatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sochiin humnoota dimokiraasummaa maaraa ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi bu'aa masriif jecha marii dhimma hidha laga Abbayyaa laalchisee Itoophiyaa irra dhiibbaa kaa'e jechuun qeeqee jira. Paartichi dhiibbaa Ameerikaa kana laalchisee mootummaa cina kan dhaabbatu ta'uu beekseera. Paartileen mormituu kanneen Itoophiyaa keessa jiran kan biroon illee yaaduma wal fakkaatu calaqqisaniiru jette Asteer Misgaanaaf Baardaarraa. Komishinarri poolisii magaalaa Hawaasaa magaalattii tuuristii kana nagaaf nageenya ishee mirkaneessuuf tattaaffii godhamu ilaalchisee tuuta oduuf ibsa kennee jira. Aangawoonni akka jedhanitti yeroo dhiyoo namoonni biyyoota alaa kanneen maallaqa alaa kijibaa maxxansan jedhaman to'annaa jala oolaniiru. Baatii Sadaasaa innaa rifirandamiin Sidaamaa gaggeeffamettillee magaalattii keessaa yaaddoo nageenyaatu ture. Haa ta'u malee erga rifirandamiin sun labsame booda nageenyi bakkatti deebi'ee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaaseera. Oduu namaaf qabnu kana.
Kadunee VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bulchooti adda bilisummaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa rakkin guddaa deeggartootaa fi bulchoota irraan gahuu jira jedhaniitiin rakkoo jirtu ardha gaazexeessotaatti himan. Sanbatti dabre bulchootaa fi miseensota baa'oo ijjeesuufillee malatanii jechuun dubbatan. Amnesty International illee koree jidduu galeessaa baa'oo obbo Abdii Raggaasaa torbaan dabre qabane eessa akka jiru mootummaan diidesse himuu malee jedha. Itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetachoo Baalchaa immoo obbo Abdii Raggaasaa koomishinii poolisii Oromiyaatti qabe gara inni jirullee inumu beekamaa jedhe. Sahaayi Daamtootti nu erge.
Sanbata darbee guraan dhala 21 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa poolisiin magaalaa Finfinnee, poolisiin federaalaa fi poolisiin Oromiyaa wal ta'uudhaan mana jireenyaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo weeraran jechuudhaan obbo Mikaa'el Booran koreen hojiraa wachiiftu dhaabichaa ibsaniiru. Obbo Mikaa'elitti dabaluudhaan haalli ittiin qaamoleen nageenyaa gara bakka jireenya hoggansa adda bilisummaa Oromoo dhufaniif ta'iin isaan achitti raawwatan dhiittaa fi mirga dhala namaa sarbuu mul'isaa jechuun ibsaniiru.
Bakka sanaa hoogganoota qaama hoogganoota adda bilisummaa Oromoo nama shanii fi miseensota warra ta'an nama afurtu ture. Hojjettoota manaa lamatu ture. Waliigala nama 11tu ture. Warra hojii adda bilisummaa Oromoo sochii adda bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti karaa nagaatiin geggeessu irratti hojjetan turre jechaa hundi keenyaayyuu. Humni poolisii biyya tokkoo sakatta'aadhaafis haa ta'u waan fedheef nama tokko to'annoo jala oolchuufis haa ta'u akka poolisiin itti deemu osoo hin taane akka humna waraanaa guddaa hidhatee dahannoo waraanaa cimaa tokko cabsuudhaaf deemuutti dhufame jechaadha. Ulaan akka malee nutti rukutame ulaachi irraa banne yeroo irraa bannetti yeroo dhufan kana eessarraa dhuftan ajaja mana murtii qabdumoon qabdan jedhanii gaafachuudhaaf haalli itti danda'amu hin jiru. Rasaasa dhukaasanii lafa nagaatti. Qawwee mataatti nu qabanii sansalata sibiilaatiin hunda keenya walitti hidhanii lafarra garaadhaan nu ciibsanii haala hin barbaachifne haala fokkotaatu ture jechaa. Walumaa gala tartiiba seeraa kana eeggate qaamni mootummaa tokko akkaataatti sosso'u magaalaa guddittii biyya tokko keessatti dhaaba siyaasaa karaa nagaatiin deemu irratti haala gaha jedhameen eegamne tokkotu gaafa sana mudate akka kanatti jechaadha.
Adda bilisummaa Oromoo mootummaa biyya bulchuu waliin karaa nagaadhaan qabsoo nagaa keessatti hirmaachuuf sagantaaf akeeka qabsoo isaa uummata barsiisaa filannoof bara 2012 fuuldura jiruuf qophaa'uuf hojjechaa bakka jirutti doorsisnii fi hiraarsa cimaan irra gahaa jira. Kun ammoo yaaddoon itti uumeeraa jedhan.
Hojii keenya karaa nagaa hojjechuudhaan ala, uummata keenya ijaaruudhaan ala, uummata keenya filannoodhaaf qopheessuudhaan ala, wanni nuti balleessine tokkollee yakkinu tofitti beennu tokkolle hinjiru mana sana dhufaniitis waan hundumaa sakattaanii wanni isaan argata wanni seeraan alaa tokkolle akka hin turin isinii mirkaneessuu barbaannaa jecha. Biyya kana keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufeera jedhame dirree siyaasaa bal'isneerra jedhame dhaabotni hundi akeeka isaanii karaa nagaa tarkaanfachiisuu danda'u jedhame erga waadaan seenamee sochii eegalle booda amma wanti ta'aa jiru haala duraanuu ta'ee hin beenneen murni aangoorra jiru waan qawween harkasaa jiruuf waan waraanni biyyaa harkasaa jiruuf waan qabeenyi biyya kanaa harkasaa jiruuf kana hundumaa meeshaa godhate warra ilaalcha siyaasaa adda isarraa adda gara biraa ta'e qaban akka fedhetti gochuun danda'a waan jedhuuf itti roorrisuu waan danda'uuf akka isaan akeeka isaanii karaa nagaa hin tarkaanfachiifne akka isaan deeggartoota isaan ijaaranii filannoof hin qopheessine akka isaan filannootti karaa nagaatiin dorgomanii biyya kana bulchuu keessatti qoodan fudhanne qawweedhaan doorsise ofiisaa aangoorra turuudhaaf kan socho'aa jiru ta'uusaa nu agarsiisa wanni gaafa sana ta'e.
Hoggansi Adda Bilisummaa Oromoo fi gorsitoonni olaanoon dhaabichaa Finfinnee keessa jiru. Qaamni mootummaas ta'ee qaamni gaaffii irraa qabu yeroo barbaadetti osoo waamee dubbisuu danda'u waraana bakka jireenyaatti erguudhaan yaalii ajjeechaa raawwachuun dogoggora jechuudhaan dubbataniiru obbo Mikaa'el. Taateen tibbanaa kun haaraa miti dhufaa darba keessummeessaa ture Adda Bilisummaa Oromoo kan jedhan obbo Mikaa'el tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru nageenya biyyattii gaaffii keessa galchaa jechuun ibsaniiru.
Adeemsi mootummaan amma itti jiru kun biyya kana keessatti ibidda dhaamuun dandeenye qabsiisuudha jennee amanna. Ibidda dhaamsuun dandeenye qabsiisaa jira. Waan takka biyya kana keessatti ta'een bennetu ta'uuf deema yoo mootummaan kun atattamaan sirrachuu baala. Ummanni akka uummataatti paartiileen siyaasaas akka paartiilee siyaasaatti waanni kun dhaabbachuu qaba yoon jennu ta'e yoo murna aangoorra jiru kana waan fedhe yeroo akkasitti godhutti dhiifna yoo ta'e biyya kana keessatti ibiddi dhaamuun dandeenye qabachuuf deema.
Hoggansi olaanaan Adda Bilisummaa Oromoo warreen sanbata darbe hidhaman keessaa Abdii Raggaasaa ammallee mana hidhaa akka jirantu dubbatame. Dhimma hidhamuu obbo Abdii walii wal qabsiisuudhaan dhaabbanni falma mirga dhala namaa idil addunyaa Amnesty International ibsa baaseen hoggansi olaanaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa erga hidhamanii maatiif abukaatoon isaanii eessa akka jiran quba hin qabani. Kanaaf mootummaan bakka hoggansi kun jiru ifa taa'isuu qabaa jechuun ibseera. Obbo Fissaa Taklee dhaabbata falma mirga dhala namaa idil addunyaatti Itoophiyaaf Eertiraatti qo'ataa mirga namoomaati. Dararamnii fi hiraarsi hoggantoota irratti raawwachaa jiru kun seeraan fudhatama hin qabu jechuun ibsaniiru.
Sabaa ibartoch በየትኛውም ጊዜ ላይ መከበር አለባቸው። በተለይ ደግሞ ምርጫ በሚኖርበት ጊዜ ላይ በምርጫ ውስጥ እንሳተፋለን ብለው ያሉ
ምርግነ ሞማዮምዩ ከበጀሙ ቀባ ኬስማ ኤሮፍለኖን ገይትሞ ፓርቲሌን ፍለኖትር ማነጀረን ብልሳንሶቾ ደንደው ቀቡ አመ ወንተርግኑ ገሩ ኢዳን ጅምራዳን ጌጌሰሙ ኬስማ ሚሴንሶታፍ ደግርቶ ታከስመስ ሆገኖ ተባውት ኡፉሳቲ wantoonni kunneen waan sodaachisoodha. Namoonni gara siyaasaatti akka hin seenne filannoof akka hin dorgomne kan daangessuudha. Namoonni kunneen yakka raawwataniiru jedhamanii yoo shakkaman hojmaata seeraatiin seeratti geessuun ni danda'ama. Garuu haalli jiru sirna kan eege miti. Bu'uura seeraa kan hin qabneen kan hidhaman yoo ta'e yakki isaan qaban kan hin himamne ta'ee akkanumaan yoo kan hidhaman ta'e filannoorrattis dhiibbaa qaba.
Bofsaan itti dabaluudhaan obbo Abdii Raggaasaa erga sanbata darbe hidhamanii eessa buuteen isaanii hin beekamu. Kanaaf mootummaan maatiifis ta'e abukaatu isaaniitiif bakka isaan jiran ibsuu qabaa jechuun eeraniiru. Dhimma hidhamuu fi hiraarfamuu hoggansa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo waliin wal qabateen sanbata darbe raawwatame irratti mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin qaamni dararameera jedhu seeraan himachuuf mirga guutuu qabaa jechuun ibseera. Dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti olaantummaan seeraa Oromiyaa fi magaalota adda addaa keessatti kabachiifamuudhaaf wantoonni hojjetamaa jiran jiraachuu ibsanii sanbata darbees hojii kanatu hojjetamee jedhan.
To'annaa jala olaata akka turan odeeffannoo kennee turre. Kanarratti hundaa'ees namoonni obbo Abdii Raggaasaa jedhaman gochaa naannoo Oromiyaa keessatti bakkeen garaagaraatti raawwatamaa ture wajjin wal qabatu shakkamanii akka to'ataman ibsa naanneerra. Sanarra darbee garuu gaaffiin dhiibbaa mirgaa nurra ga'ee jira. Waraqaa mana murtiitiin ala manni keenya sakatta'an waraqaa qabiinsaatiin ala qabamne kan jedhu gochaawwan kana fakkaatan irratti gaaffii ka'aniif ifatti deebiin laanne. Namni kamiyyuu heeraaf seera biyya kanaa giddu galeessa godhatee mirga dhuunfaasaa kabachiifachuudhaaf seerri kanaaf taa'ee jira. Sirni qabiinsaa maal ta'utti irra jiraata kan jiru ifatti taa'ee jira. Kanaaf qaama qabiinsa sana geggeesse seerri kan isaan eeyyamuun ala gochaa seeranii seerri biyya kanaa seerri qabiinsaa jiru isaan eeyyamuun ala tarkaanfii fudhateera yoo ta'e qaamoleen gochisuun irratti raawwatame mirga seeraan gaafachuu hin qabu. Kana gaafachuu danda'u waan jedhu ifarsinee waan jirruuf dhiibbaa ga'ee sanaan odeeffannoon qabu. Namni qabame jedhamu sanii odeeffannoo inni qabuun akka bilisummaa naannoo Oromiyaatti nama tokko qofaa geggeessaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo keessaa qabamee kan jiru kanan odeeffannoo isaa qabu. Kanarraa kan hafe dhiibbaa mirgaa ga'eera taanaan biyyi kun kanuma hunda keenyaati. Namni tokko dhiibbaa mirgaa geessisaa inni kaan immoo dhiibamaa kan keessa jiraatu ta'uu isarra jiru. Dhiibbaa mirgaa geggeeffames yoo jiraate innis qaama olaantummaa seeraa qabachiisuu keessaa isa tokko waan ta'eef himannaa isaa qaama aangoo qabutti dhiyeessee mirga isaa qabachiifachuu danda'a waan kun qabaan.
Obbo Abdii Raggaasaa Komishinii Poolisii Oromiyaatiin to'atamanii jiran maatiinis ta'ee abukaatoon isaanii dubbisuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru Obbo Geetaachoon.
Mootummaan poolisiin qabeeraa erga jedheeti poolisiin qabee yeroo itti mana murtiitti dhiyaachuu qabutti mana murtiitti dhiyaassee yeroo beellamaatti gaafatee to'ateeti kan inni jiru. Kanaaf bakka mana murtiitti dhiyaachaa jirutti bakka yeroo beellamaarratti gaafatamaa jirutti lafa inni jiru hin beeknu waan fudhatama qabu natti hin fakkaatu yoo beekuun hin barbaadanne yoo ta'e malee poolisiin nama to'ate kana yeroo itti seeratti dhiyeessutti amma yeroo beellamaatti gaafatee waan qulqulleeffatutti yeroo beellamaatti gaafatanii mana murtiitti dhiyeessanii to'annaa poolisii jala poolisii Oromiyaa jala kan inni jiru. Kanaaf poolisii Oromiyaa deemamee gaafatamee dhabame yoo ta'e hin beeku kanarraa kan hafee lafinni jiru. Maatiinis abukaattoonis komishinii poolisii Oromiyaa gaafatanii komishiniin poolisii Oromiyaa gaaffii isaan dhiyeessine yoo ta'e deebisanii nuuf dhiyeessuu danda'u. Poolisiin akka inni poolisiirraa odeeffannoo qabnuun namni dhoksine nama kana sababiin dhoksineef hin jiru beekamaadhaa mana murtiittis dhiyeessine yeroo beellamaatti gaafanneerraa kan inni to'atamee jiru poolisii Oromiyaatti komishinii poolisii Oromiyaatti jedhamee ifattisa.
Sanbata darbe wayita manni hooggantoota kanneenis akka taa'amutti mana jireenyaa isaanii keessaa meeshaaleen fudhataman kompiitarri, bilbilli harkaa, dookumentii fi kuusaan dookumentii akkasumas maallaqni, waraqaan eenyummaa, paaspoortiin hooggantoota kanneenii kan fuudhame waajjira poolisii magaalaaf Finfinnee qoreerraa akka ammallee hin kennamneef ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Haadhoonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitee nii jalqabne gara daqiiqaa 18:01 yaa'ane waan hafe dabarra. Dirree demokiraasii. Filannoon Itoophiyaa guyyaan jedhan agayii keessa itti jiran itti qophaa'utti jiran paartileen mormitu immoo filannoon durattu uummata dubbisuun dhowwuu jiranii kaan hidhanii kaan hin doorsisanii rakkoo hedduu keessa jiraa jedhaniitiin himachuu jiran mootummaaf boordiin filannoolleen tan irratti waan jedhanitti jira jaalanneet qopheessa.
Dooktar Abiy Ahmed yeroo jalqaba kakatanii aangoo muummicha ministeerummaa qabatan waa'ee filmaata gara fuulduraatti gaggeeffamuuf jiru akkas jedhanii turan.
Qaxxaayuu agar akka mirchaa ta'ammaniinnati yaallau fitaa'ii bohoona mawwadaadaraa miidhaa laayyemmii kanaawwan.
Filannoon guutuu biyyaatti gaggeeffamu amanamaa kan dirree haqaa irratti gaggeeffamuu fi dorgommiin haqaa kan irratti mul'atu akkasumas immoo walfalmii yaadaa kan irratti dhiyaatu gochuudhaaf ammuma qindoominaan kan hojjennu ta'uu mirkaneessuun fedha.
Adda Burtukaan miidhagsaa paarlaamaa duratti dhiyaatanii kakachuudhaan dura teessuu boordii filannoo guutuu biyyaa ta'uudhaan waajjira eega qabatanii booda boordii haaraa hundeessanii filannoon itti aanu hagayya 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf beellamamee jira. Dhufaatii filannoo walqabatee gamanumaa garuu bakka buutonni paartilee dorgommiif qophaa'aa jiranii rakkoon akka isaan mudatu dubbatu akkasumas himataa jiran. Kan komeen irratti dhiyaataa jiru mootummaan Itoophiyaa paartii badhaadhinaa jedhamuun akka mootummaattis ta'ee akka paartiitti filannoon kun demokiraatawaa bilisaa fi amanamaa ba'iinsaas fudhatamaa akka ta'uu fi qaama dhimmi ilaallatu mara waliin hojjechuuf carraaqqii gochaa akka jiru ibsaa jira. Ta'us garuu fakkeenyaaf koongirasii federaalawaa Oromoo paartiin biyya bulchaa jiru akka mootummaa fi akka paartiitti dorgommiif dhiyaachuun rakkoo ta'uu dura taa'a gamtaa madrakii fi kaafaa akka ta'an Dr. Mararaa Guddinaa ibsanii jiru.
Innaa dhattee dubbiftee mootummaadha siin jedhu innaa mo'aa tokko tokko immoo nu gargaarate jette immoo as deebi'aniitu uffata paartii uffatanii gadi ba'u. Jijjiiramni kun duubatti deebi'uudhaaf iyyuu yoo inni iddoo dhaabbatetti dhaabbattee hafuudhaaf gumaacha guddaa kan gochaa jiru hojiin paartii fi hojiin mootummaa gargar ba'uu dadhabuu isaa karaa qaxxaamuraa gubbaa jirraa ammayyuu gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf amantii guddaa qabna waan jedhus nu rakkisa. Dhaabbateera wal faana immoo eessayyuu hin deemnu jedhus nu rakkisa. Abdiis shakkiis walma bukkee qabaannee deemaa jirra.
Akka fakkeenyaatti Dr. Mararaan dhiyeenya kana rakkoo Jimmaa keessatti paartii isaanii mudate na ibsan
motumma rafi fira naga basa jiru nuni mo sabajima harat sanjira ni to akkanuti sabakenya dubbinna ni tikara chufu sabakenya sabajima nufila jenne nudi hi sabu wa dunya enyu yu namni madansa naga da sabana rafs dabballe naga budena sa to tatar molti wanu sa tatam male to kanada karabaye kankau tokomo juari da wanti sabakenya rafs finjiru ba balbala cufatani dokachurra walgaya kan deb sinde gochurra wana kasi dubatte wejere barsami gafa chunanda inni badnu frakomiti walisotti knoti de ngadda walgego na nani lakki walgeke ni saburu balle kitu dibago da induna male sinitti kenni noedani worum tisila kama motu majirani mo ira mubicha ministera gargaru dmc satrani adama bafanne achi wara galmanu kenne bilbilan endorsisu bodammo policin bae walge kan dabgeni dem tamale jere ibba gudda gore nama bitne sutti deme bordi filan notisi iya sagalchine ra
namoni partisani mek akka hidamani fi hala godinota command posti jale jiru jedamanis ibsaniru
mama garatulba tamanu jala hidamusa ibe gama hindande nye ama wajir gindi jiru fa ambayu command posti fudate namala mafa itana wajira sana namagegge su ambayu hidajira nakamte si yaroba yera si bakawange nyo hidature walla garf arfani kabate guji borana gara zoni lama sadi kabate gari zoni torba gubati akabar banne to chochu anjiru nakone tifu vimaleni kamneje chukote
gama kanin addibili summa oromo karana gang absaw biyette gagale boda bordi filanno brattigal maun qopi takajur kanibsan dabbatichaf ittigafatama kuta sabqunnamti katan obok ajela mardasati ittifufanis
wajira banachu kanale garagara geje chekki wora turre sochin kungarajal kabarra gari fakkate turre deme garu yetoko as so tigenyo gurunni mulata yechu da bakabakatta kanu wajira banne nebitne namotu sumo wajira banu de man karachi dankamun ne ture kuni ga bakota daddat nu mudete ramalifta akajeru motmane amma angor ka kugu parti biye bochairu tlanno lu fukana kan garamugati dibe nala dankatume ofisatif alam je fata jira jinne ubannai chiran
hala qabatama jarmeya sani mudate obbo qajelan enna dubbatan
akenya fi magareje to kotu di ata jira gara bako de mame wajira banani edisu da kukasi tibana me namota gafa sana kide mai kumali fakate le na mangalu ajeje sa enyo akake nimbekno kamuti gafa sana moru kaza sana banani polisu tunano sana tidema kuni sirri akantane le yenna galfanera garaba shawad bosatitis nanno to kotti namot kenya wajira baname ebisu de mane ulama wajira san raga faga nukasit baname namot gawa san worega man leni jiru kamada an jiru namot kanimo ummatatu golge nachira basu ebe bogat de mane dio ganas bali rati yakasma listi bure sitota kanne gutamu kabajirame boarding lanno gafate formi gutame unka gutame se gerasen sunne fidawti jiranis wai gwa turat namoti damaniru wadalle tisakasma wajira banane chittu umatolti kabane dubisu da sagan danne ture sunille tawad dare sene kafe kanakana ga boardi lanoti si commissioner merga dalana mo mabiye kanati si wajira mummin ministeratis ba kondatu yetame
himanna kafawof abaon e sanirratti parti biye bulchajiru badadinaf sadarka ministeru matik indesa klastara dame sabqunnamti ummata kataan obbo awwalu abdi debi kennan qabu
motu malletani parti durgo malletani ojechun wanjiru isasan furachu kaman erga malema qaba parti badadinna tokko durgo mada lama famu motu mada wanti isan kasu barbaadan yookaan ugurabne irraa dhorgabne irraa mootummaan sochii keenya daangisseeraa wanni jedhamu kijiba jechuu ni dandeenya ciroo irra deemanii addaraashaaniti istaadiyoomitti geggeessaa turanii uummata arrabsaa turanii paartii keennas nutus walumaa gala nu arrabsaa turanii arraba duudhaa oromoo keessa hin jirre kaan hin diqaalaa jedhu kaan hin gumabaas jedhu bakka tokko uummanni dura arraba keessa sirreeffadhaa namallee nafarsin aramee jimanii jiranii sun kana. Kanaaf akka nu beeknu bakka itti rakkoon jararra uumame tokkollee hin jiru ka jedhu qabna. Ka jimma keenyiin nuunillee waliin qabatu caasaa keenya kaachisi nuunillee waliin qabatu rakkoon uummataa isaanii uumaniidha. Asiin dura jimmarraa lafa malee nama hin qabnu namni achirra jiru kennaa miti jedhanii ofumaa dubbatanii ofumaa barreessanii ka'aa turanii keessattuu Dr. Mararaa wal qabatee kanaaf nutti hin dhufina dura haga kana rikoginaayiz gootanii kan jedhu kana uummata turuugaa fi kaase. Wanni dubbatan immoo afaanii gaatee dhiirsa namatti taati jedha Oromoon kana dhiifama gaafataniitumoo dhaqanii uummata waliin waan hojjetan hojjechuu malee rakkoo ofii uumaniif paartii badhaadhinnaa yookaan immoo paartii biyya bulchu himachuun hin danda'amudha.
Walisoo fi Adaamaattoo maaltu ta'e?
Ka walisoof Adaamaan beeku most probably walisoo irra sagantaa qabaachuu isaanii ani feesbuukii nama miseensa isaanii ta'e tokkorraa argee gaafa akkana sagantaa Adaamaaf walisoo qabna jedhanii maxxanfatanii jiranii bilbilee yoo gaafanne jiran sagantaan kun isin bira ga'ee jira jennaan sagantaan nu duran geenye gaafiillee kun gaafanne jedhanii ofumaa deebi'anii immoo ammas ka maxxansan sagantaa biraa qabna waan nuun jedhee horri magaala walisoo gaafa biraatti dabarsinee jirraa jedhaniitu ofuma isaaniitti lammatallee deebi'anii maxxansan malee nu dhoogganii nu uggurani ka jedhu himannaa akkasii bishaanii waan beeknu qabnu Adaamaallee bifuma wal fakkaatuun nu bira gabaasni ga'ee fi qabatamatti kana ka jedhu wanti nu argine hin jiru. Yoo dhorgu barbaanne ciroo irratti hin dhorgamu ture, Girdaa irratti hin dhorgamu ture, Harar irratti hin dhorgamu ture, Fiichee irratti hin dhorgamu ture. Maqamallee isaan hin taane kun mataan isaatu dhugumura waan ta'eef kana otoo sirreeffatanii gaarii ta'a.
Iyyannaa Adda Bilisummaa Oromoo biraa dhiyeeffatanitti deebina akka namoonni isaanii hidhamaa jiran dubbatu kun maaliif ta'a?
Yeroo ammaa kanatti namni ilaalcha siyaasaa kamiinuu ilaalcha gaallee yoo barbaade dhagaachillee hawaadhatu dhimma isaatiin ergeessaati. Sababa kanaan namni hidhamu namni doorsifamu tokkollee akka hin jirre asumaan an jala sararee sii kaasuu barbaada. Garuu kana da'oo godhatanii warri kaardii lamaan taphatantu jira. Warri astaanii caasaa keenya guyyaa guyyaan doorsisan ajjeesan ajjeesisiisantu jira. Hanga ammaatti nama du'ee awwaalaatiin jirra. As keessatti warra akka qabu jira. Warri jeequmsa walitti bu'iinsa keessaa akka qabutu jira. Kuni ragaa qabatamaan waan adda baafanii iskiriin ta'anii qabamaniif to'annaa jala jiranii. Ani ka jala sarareetiin hin wisaqadhu.
Fakkeenyaaf baankoo keessatti waltajjiitti bahuuf gaafa jennu dhukaasi banamee jedhu. Shawaa Bahaa keessatti Bosatiittis dhukaasa banuun maaliif barbaachise?
Ani ka baankoon beeku Shawaa Bahaa ka Bosatii qorannee odeeffannoo gaafa fidan warri hidhatee sochootu jira naannoo san keessa maqaa isaaniitiin. Magaalaa walakkaa jiru dhufanii gaafa hundaa san jalqaban immoo ufumaa taksii jalqabanii uummata nagaa irratti. Jeen inumaayyuu poolisiin cinaa jalaadheessaatti dhumarra immoo kan illee dheessanii gara caakkaa kutanii caakkaa faana bu'anii achitti akka rukutametti odeeffannoo an qabuun kana nu kaasanii jirani. Uummata nagaa irratti poolisiin seeraa hidhannaa seeraa qabu akkanaan ol ka'ee wanni uummata irratti yookaan immoo qaama biiroo banachuuf deemu irratti wanni dhukaasa banuuf takkallee hin jiru kana jala sararetitti.
Oromiyaa guutummaa keessatti namoonni akkasiin jettanitti yakkaaf to'annaa jala oolanii harka isaanii eega qabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu jedha heerri biyyattis kun ta'aa waan jiru miti maaliif?
Anaga beekuun namoonni kunni mana murtiitti sa'a 24 keessatti dhiyaatan jedhee yaadaa yoo hin dhiyaatin illee akka seeraatti itti gaafatanii hojjechaa jiran jedhee yaadaa kana guutuun qabu odeeffannoo isaa. Isa isaan qulqulleeffadheeti bakka itti dhiyaatanii fi sababa maal dhiyaachuu dhabeeta jedhu sanii yeroo biraa deebii gaasii kennuu danda'a.
Gama kaaniin boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa iyyata jaarmayoonni galfanne jedhan kan argateera dura teessuu kataan Adda Burtukaan miidhagsaa akka jedhu.
Abeeksisaatti inggitii beenyaan bakkuun qarba ooldinaan tamannishaamu.
Iyyannoo kunneen nu dhiyaatan jiru gochi iyyatarra jiru bal'inaan akka ibsamu. Rakkoon uumaman jiru yoo ta'es kan raawwate eenyu haala attamiin uumame isa jedhu paartileen akka dhiyeessaniif boordiin kun gaafatee jira. Kana gochuuf guyyaa hanga tokko isaan fudhate paartileen maqaa dhahaman marti kana guutanii dhiyeessanii jiru.
Nutis qaama seera raawwachiisuu fi dhimmi kun ilaallatutti dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif akkasumas nu biratti dhiyaatanii akka ibsan gaafanneerraa jedhu Adda Burtukaan. Kanaaf torban dhufu. Bulchiisa naannolee fi qaamii hojii raawwachiistuu dhimmi kun ilaallatu deebii nuu kennu furmaatas ni keenya jennee amannaa jechuudhaan Adda Burtukaan miidhagsaa dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa yaada isaanii xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa jimaata fuullee keenyaa immoo paartiilee kabiroon maal keessa akka jiran fudhannee dhiyaanna. Agasittuu nagaatti anjaalannee gammadaati.
Ayalam tar tanuma kopi boritin walti dachana naga khisnu bula saganta afana mara titana kopi ten ammo internet irra website yukana mo marsa internet Facebook ifina ilsa tirra leja kasa ansola la khisna gabula.